Zdravím vás, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rodičovská posilovna. Já jsem psychoterapeut Honza Vávra a do dnešního dílu přijala pozvání spoluzakladatelka Hnutí za aktivní mateřství a lektorka Petra Sobová. V dnešním díle bude řeč o festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství, ale i o proměnách porodu a rodičovství od 90. let do dneška. O sexuální výchově kdysi a nyní je o tom, jak vypadá taková přednáška o lidském těle pro tříleté. Celý díl našeho povídání, které má více než hodinu, najdete na www.picky.cz/rodicovska-posilovna. Petra vás chce také pozvat na festival, který se koná od 15. května do 21. května 2023 v Holešovické tržnici a podrobnosti o něm naleznete na www.respektkporodu.cz. Já bych teda začal tím, že my chceme i posluchače pozvat na ten festival, který je teda festival o těhotenství, porodu a rodičovství. Bude se konat už od 15. května do 21. května na Holešovicích v Praze v Tržnici. A co vlastně bude takovým hlavním programem festivalu letos?
My máme letos hlavní téma, které... Každý rok se téma mění. Letos je podpora zrození a podpora rodiny na její cestě. To samozřejmě neznamená, že tomu jsou podřízené všechny přednášky. Je to tak, že festival se sestává z expozice, která se dá navštívit zdarma, může si tam člověk projít ukázku porodního sálu a útulného porodního pokojíčku a dalších. Třeba dělohu tam máme velkou, ve které zní hudba Moniky na a může si tam člověk chvilku odpočinout a zameditovat a tak dále. A pak jsou tam každý den přednášky dopoledne pro školy a pro školní výpravy a odpoledne pro rodiče. Někdy i pro babičky a dědečky třeba, někdy pro rodiče menších dětí, někdy pro těhotné. Takže ten program se, přestože se to pořádá nebo koná v rámci Světového týdne respektu k porodu, tak to rozhodně není jenom o porodu, je to i o rodičovství, i o partnerství konec konců. Někdy míváme přednášky třeba o zdravé a bezpečné antikoncepci, takže myslím si, že víc věkových kategorií a lidských se tam najde, víc cílových skupin to může přitahovat. Takže přednášky jsou velmi různorodé. Nemáme nějaké jasné zaměření, ale třeba ústřední debata nebo některé přednášky, třeba teď mě napadá, že porodní asistentka Ivana Koenigsmarková u nás přednáší asi určitě každý rok a vždycky přednáší na to téma toho festivalu. Takže bude povídat o tom, jak se připravit na porod, jak hezky porodit, ale zároveň tomu dá ten, zabalí to do toho tématu podpora zrození a podpora rodiny na její cestě. Protože konec konců právě porodní asistentky jsou nejlepšími podporovatelkami celých rodin. To není vlastně jenom péče o jednu rodící ženu, ale o celou tu její rodinu poměrně dlouhý čas. Od těhotenství až po konec 6 nedělí třeba.
Jako my máme tu zkušenost s naší rodinou, takže vlastně i konkrétně s Ivanou Koenigsmarkovou. Takže si to umím představit. A já bych právě se ještě trošičku možná vrátil jako do historie, nebo prozradil bych o tobě, že vlastně ty jsi sama maminka 7 dětí, to rozpětí je, že nejstarší už má teď 31 let a nejmladší 14 a už jste zakládali hnutí za aktivní mateřství před 24 lety, jsme si říkali, že už to vlastně bude, takže ty jsi takový, jakoby, jak to říct, jako průkopník nebo pionýr možná nějakého tohle přístupu k porodům, k rodičovství, k nějakému jako respektu, empatii, k těmhle věcem. Tak možná, jak vnímáš tu cestu, jak se to jako proměňuje, jak to třeba vnímáš, když je pozice někoho, kdo do toho rodičovství má vstupovat dneska a když to bylo třeba v 90. letech, tak co pro tebe je třeba taková zásadní změna v tom?
Určitě musím uznat, že se to obrovsky mění k lepšímu. Ale kdyby mi býval někdo tehdy řekl, že za 24 let to bude vypadat takhle, tak bych radost teda rozhodně neměla.
Jo.
Protože já jsem hodně, hodně netrpělivá, jsem i hodně optimistická, takže já vždycky čekám, že se všechno změní velmi rychle, protože přece víme jasně, jak to má vypadat správně a stačí tady předložit nějaký výzkum a tady ukázat, že odborná doporučení jasně říkají, dělejme tohle. A my jsme vlastně Hnutí za aktivní mateřství zakládali s tím, že to bude opravdu na chvilku, že se to vyřeší během krátké doby. Já jsem si tehdy vůbec nepřipadala jako průkopnice, protože jsem měla pocit, že to jsou tak samozřejmé věci, že je jasná věc, že po té revoluci hold některá odvětví zaspala, ale to vůbec nevadí, protože se ukáže, jak se to v zahraničí dělá třeba a přinesou se nějaké zkušenosti a honem, honem a za chvilku to bude za 2 roky třeba už se bude rodit tak jako ve vyspělých zemích. Takže já mám velkou radost z toho, jak se věci mění a zároveň si myslím, že by se měly měnit rychleji, protože třeba když je žena těhotná dneska, tak nechce slyšet, že za 10 let už tady bude určitě lepší systém. Ona chce hezky prožít svůj porod. Takže já jsem přesvědčená, že tohle to jde a doporučuji rodičům, aby si šli za tím, co považují za dobrý porod už teď. To znamená, když já ráda říkám, že na prvním místě mého pomyslného porodního plánu je to, že se dítě ode mě nehne ani na krok, což je věc, kterou víme od... No, vlastně je to hrůza, ale už od 70. let je jasné, že dětem škodí, když jsou oddělovány po porodu. Škodí to i matce, škodí to tomu jejich vzájemnému vztahu a naopak je tak moc prospěšné a přináší to tolik benefitů, když jsou neustále spolu, že vždycky, pokud samozřejmě porod probíhá normálně, což ale jako skoro z 90% může proběhnout normálně, tak by měly vždycky být spolu, jako jedna jednotka. Takže třeba tohleto si myslím, že by měly rozhodně matky, ženy i rodiče usilovat o to, aby tohleto jim splnili už dneska, zítra, pozítří. Na to nemusí čekat, až to začne třeba porodnice, do které míří nabízet oficiálně, protože to je tak samozřejmá věc, vychází navíc i z rodičovských práv, vědí dobře, nebo když se seznámí s těmi odbornými doporučeními, tak vědí dobře, že takhle se to správně má dělat, chtějí to dělat, tak na to můžou docela normálně přátelsky trvat už dneska. Takže to je moje filozofie, jo? Nečekat, až se změní systém. My se snažíme, aby se systém změnil k lepšímu, ale rozhodně pojďme už teď dělat to, co jde. A jde skoro všechno.
A když jsem se připravoval, tak jsem si někde tě poslouchal ještě jinde a ty si říkala, že už první dítě si měla, když bylo 19, že jsi měla jako i základní plán právě, aby vás nerozdělili. A povedlo se ti to vlastně u všech těch dětí, že si vždycky mohla zůstat s nimi?
Jako no,
jenom
právě.
Takovej osobní dotaz,
jasně,
ale
jasně.
Přijde mi to zajímavý i jako z té zkušenosti.
To byla právě moje jako velmi šílená zkušenost, protože já jsem šla nadšeně do... Já jsem se hrozně těšila na to, až budu mít děti. A v 19 to už bylo skoro pozdě. Já jsem opravdu plánovala děti brzo. A ve vybrané porodnici jsem se předem domluvila a vypadalo to super, úžasný. A já jsem vůbec nebyla tehdy připravená na to, že to může být jinak. Já jsem opravdu předpokládala, že když tenhle pan doktor řekl, že něco není problém, že já tam přijdu a všechno bude tak, jak jsme si domluvili. A zpětně jsem potom hodnotila jako... velmi nevýhodné pro sebe, že jsem nevěděla, že ta porodnice nemusí být přátelské místo. A to byl jeden z důvodů, proč jsme potom to Hnutí za aktivní mateřství založili, abychom rodičům dopředu říkali, jak to v porodnicích může vypadat a co můžou udělat pro to, aby to tam bylo lepší. Protože kdybych na to bývala připravená byla, tak u prvního porodu se mi nestalo, že tam najednou byl někdo jiný a odnesl mi moje dítě na dlouhých 11 hodin někam za dveře, přestože bylo úplně v pořádku, já jsem byla úplně v pořádku. Dokonce já jsem původně si pohrávala i s myšlenkou, že hned po porodu odjedu domů. A tady najednou byli velmi nepodporující zdravotníci pamatuju si třeba, že po porodu jsem držela nadšeně v té euforii, kterou jako zažije, nebo já ji zažívám rozhodně u každého porodu, jsem držela svoje dítě a ptala jsem se tehdy toho pana doktora, co u toho byl, že teď bych mu ráda dala napít a on mě hrozně schodil. On řekl něco jako, o, to jste asi někde četla, to vůbec nejde, po porodu to nemá vůbec smysl. A já jsem tehdy vůbec nebyla připravená na to, že tohle někdo udělá, tak už jsem se dál o nic nesnažila. Ráda bych, aby všichni zdravotníci věděli, že ta podpora a respekt té rodící ženě, obzvlášť když jí je do prčic 19, nebo představte si, že by mě bylo 16, tak je ohromně potřeba, protože to posílí mateřské kompetence, to pomůže rozvinout ten vztah a ne, že žena se cítí úplně sražená na kolena, pak ještě dá poslušně dítě někomu do náruče, kdo jí řekne, že se za chvilku s ním vrátí a vrátí se druhý den ráno. To byla opravdu strašná pro mě zkušenost. Takže tohle třeba už jsem nikdy nedopustila a druhé dítě hned jak takhle vylezlo ze mě, tak jsem si ho vzala do náruče a už jsem ho nikdy nikomu nedala. A to bych vlastně doporučila, pokud je miminko i máma v pořádku, rozhodně všem. A jo. Konec konců, když není máma v pořádku, může to udělat táta, když je s mámou domluvený.
Takže vlastně tam byl ten i ten jako nepříjemný zážitek, který zdá se, že si člověk, který jako když se to snaží změnit taky pro všechny, takže si začala pak jako jste začali zakládat teda ham a jako pracovat na tom, aby se tyhle situace minimálně proměnily. A říkáš, že teda bys možná i čekala, že ten ideál půjde docílit jako rychleji, nebo že něco se posunulo, je to jako teďka jinak, ale že těch 24 let je vlastně zase dlouhá doba na to, kam se to posunulo.
Jo, na některé historky, které pořád slýcháme z porodnic, se ta doba třeba neposunula vůbec. Jo, to jsou, některé příběhy jsou jak ze 70. let. Samozřejmě máme i skvělé příklady porodnic, kde sami zdravotníci přišli s tím, že třeba podporují bonding i po císařském řezu. To znamená, že ani po císařském řezu se neoddělí matka a dítě, případně dítě a otec, ani na vteřinu, ani na minutu. Zůstávají pořád spolu, pečuje o ně ten personál zvenku, ti zdravotníci. Takže určitě dobrých vlaštovek přibývá, je to super, ale pořád ještě se někde děje dost strašná praxe.
Bohužel to jako nekončí u těch porodů, to začíná, ale jako teď jsou taky velký téma třeba o to jako oddělování dětí od rodičů v nemocnicích a zase tam je velká jako evidence, že třeba z pohledu traumatu, že když je tam přítomný rodič, který nějak podporuje to dítě, tak ten mozek si to úplně jinak ukládá, je tam úplně jiný
jasně.
Jiná reakce na bolest, na ukládání do paměti, na sklidnění vůbec té amygdaly, která pak funguje úplně jinak a tak. Já to tady nechci úplně rozvádět.
Ale i tohle se zlepšuje teda
Jako zlepšuje a vím, že teď byl takový velký halo, vyvolala Teresa Salte, taková influencerka, která jako hodně za to bojovala někde na jibce, že jo, nebo a že to je pořád, je to jako někde, jsou kolem toho takový různý příběhy a doufejme, že to, že ty rodiče si to taky nenechávají všechno líbit, že se to promění, protože zjevně tady taky není k tomu jako opodstatnění, nebo může to zbytečně ubližovat. Já o tom chci pak udělat ještě nějaký rozhovory třeba s Klárou Laurenčíkovou nebo s lidma, kteří se tím zabývají i na úrovni státu. A tak to téma je prostě pořád aktuální a o porodech budeme mít ještě další díl podcastu, tak abych teďka trošku šel tím životem toho rodiče i dál, i když jako předpokládám, že se jim s tebou nejde vyhnout, protože pro tebe to je tak dlouhý téma. Proto mě napadlo by tě, že po těch 30 letech se pořád tématem porodů budeš zabývat, že se to stane pro tebe taková výrazná věc v životě?
Ne, vůbec. Já jsem se ještě na gymnáziu vdala a vždycky jsem plánovala, že školu půjdu studovat až po dětech, jenomže jsem předpokládala, že budou dvě třeba nebo tři. I tři mě připadal tehdy dost odvážný počet. Takže to, že se stanu na dlouhá léta ředitelkou nějaký instituce, nějaký neziskovky, která se věnuje zlepšování porodnictví, to jsem fakt nečekala. Já jsem chtěla být umělkyně nebo porodní asistentka nebo přírodovědkyně. Měla jsem úplně jiný plány, ale docela mě baví, že vlastně jsem tohle všechno teď. Takže já jsem s tím spokojená. Měla jsem před pár lety takový dost jako krizi v tom, že mě právě hodně vadilo, že se to tak táhne, že jsem měla pocit, že to není sexy tomu věnovat celý život, že, je, že dělám něco špatně, že i to, že se to nemění, je tím, že já třeba dělám ještě milion dalších věcí, nejsem právě jen ta ředitelka neziskovky, ale přidává se mnoho dalších iniciativ profesních organizací, dalších sdružení a zlepšuje se to, i když pomalu. A jinak děti v nemocnici jsou taky naše téma. Já i někdy s rodičema řeším nějakou komunikaci krizovou, třeba se zdravotníky, že za ně volám do té nemocnice s jejich svolením a mám radost, že i tohle se zlepšuje a hodně se o tom mluví. Teď proběhla konference, myslím, v parlamentu nebo v senátu. Takže je to lepší a lepší i tohle. A je to zase věc, kterou, když rodiče budou vědět, že je to pro jejich děti lepší a prosadí si ji, tak tím pomůžou nejenom sobě a svému dítěti, ale velmi pomůžou změnit ten systém. Já, když jsem si tehdy vzala to dítě po porodu do náruče v jedné pražské porodnici, tak se ke mně chovali, jakože to je opravdu naprosto neexistuje, akorát ho trápím, to jsme ještě neviděli, aby to nějaká maminka takhle dělala a zhruba, pak mi vyprávěli, že zhruba 3 týdny poté přestali děti odnášet úplně. Takže má to smysl měnit svět sami za sebe.
Ono, vracet se k těm přirozenějším věcem asi jako logicky vede k tomu, aha, asi to je přirozená věc, nebo já nevím, jak to říct, jako, že to v lidech aktivuje pravděpodobně i tu, že to musí někde docházet, že to vlastně není trápení dítěte, dávno k mámě, mně přijde, nebo mě to nejde. A i ta věda to teď jako vlastně ví. Je škoda, že někde se ty informace přenáší opravdu jako pomalu, my jsme tam veliká setrvačnost a samozřejmě to asi o nějakým systémovém nastavení, že i ty, který jako, že nevede někdy k té reflexi, nebo si je to tak jako tak těžký obstarat všechno, že vlastně to pak vede k takové necitlivosti, nebo řekněme k nějakému většímu.
Jo. U nás hodně věříme autoritám a to se neděje jenom rodičům v porodnici, ale právě i v těch nemocnicích, že často slýchají, že pro jejich dítě bude lepší, když tam bude samo. A teď se jako vem, řekne to autorita, zároveň rodič jako si říká přirozený, nepřirozený, ale tady paní doktorka, pan doktor říká tohle, co mám dělat, já nechci svojemu dítěti ublížit. Jasně, je to náročná situace, není to vůbec takhle jednoduchý.
A ono takže to je ještě těžký vyhodnocovat pak v té situaci, kdy to není pro nikoho, je to velmi stresující situace, takže my sami fungujeme jinak. Když teda, tak mě tam přijde jako zajímavý vždycky ten, jako komu ten, ta cesta rodiče ovlivnila pak i tu jeho dráhu a nějak se v tom třeba našel, nebo jak našel nějak jako, jako poslání, takže to tady rozhodně vidím. A co ještě jako dalšího bys viděla, že se tak objevovala v tom průběhu tvojí rodičovské cesty pro sebe, jakože dál, když bychom ještě teda pokračovali od témat, kterýma se zabýváte s Hamem?
Ty jo, no tak to bychom tady byli do večera. Mě, tak, jako rodičovství je něco, co nás fakt baví s mým mužem. Dost si myslím, že nám to jde. I když máme i mraky svých projektů osobních a společných, a bez dětí a tak dále. Tak tohle to je něco, co v čem fakt se hledáme. Tak určitě, když jsme zakládali HAM, tak nám mnoho lidí řeklo, teď řešíte porody a za chvilku začnete řešit školky, školy. Tak já jsem, pravda, školky trošku vynechala. Popravdě je ani nepovažuju za něco úplně pro děti přirozeného a dobrého, aspoň ne v té podobě masové od pondělí do pátku. Spíš to chápu jako nějakou občasnou věc, aby to bylo pro dítě prospěšný i pro ty rodiče zároveň. Ale jasně, školky se taky zlepšujou. Takže moje děti, naše děti moc do školky nechodily. To by se dalo skoro spočítat na prstech našich rodičovských rukou, jak tam bývalé často. A co se týče školy, tak jsme poměrně brzo objevili, náš nejstarší syn teda nastoupil do školy, pak jsme objevili domácí vzdělávání, což jako bylo hodně velký objev v tom, jak úžasně se to dá přizpůsobit životu rodiny. A v HAMU jsme tím, že jsme začali pořádat akce ke Světovému týdnu respektu k porodu, tak se tam objevily ty dopoledne všedních dnů, které nám hned od prvního ročníku přišlo přirozené nabízet školám a udělat tam výpravy pro školy tou expozicí a těmi tématy. A protože se všechny školy nevejdou nikdy do toho týdne a do toho termínu a ne, pro některé školy ani nemá, není myslitelné, aby přijeli do Prahy, tak se začaly ozývat a my jsme začali jezdit k ním. Takže takhle vlastně postupně se zrodil ten projekt Zdravé dospívání, který úplně takhle se zrodil někdy v roce 2016, ale už od roku 2006 jsme do těch škol postupně začali jezdit a často jsem to byla já, takže postupně tohle se taky stalo jednou z mých profesí, když nejsem profesí učitelka, tak samozřejmě jsem si jako dohnala nějaké vzdělání. Dneska jsme všichni certifikovaní lektoři a lektorky v tom našem týmu a je to skvělý. Zároveň, když jsem ve škole, tak si to užívám, s dětma si to užívám, vidím, že děti si to užívají, někdy i pan učitel, paní učitelka si to užívají, nebo rodiče, někdy přednášíme i rodičům potom. A někdy si cením toho, že já si to můžu užívat nikoliv každý den od rána do odpoledne, ale párkrát do týdne maximálně, protože obdivuju teda velmi vyučující na školách. To je náročná práce, skláním se, ale tohle je radost pro nás velká.
A co vás dovedlo teda pak k tomu tématu té sexuality? A jako co přišlo ti, že to nějak chybí víc, nebo že to je špatně zpracovaný, nebo jako co byl tenhle ten motiv?
Já si myslím, že úplně na začátku byly naše vlastní zkušenosti, mě je 51, a naše sexuální výchova tehdy na základce a na gymplu se stávala z toho, že jsme se dozvěděli, že sex je nebezpečný, nesmíme ho dělat, než je nám 15, můžeme dostat nějakou nemoc nebo otěhotnět a na oboje funguje kondom. A to bylo vlastně v kostce všechno. Je pravda, na gymplu to bylo už trošku lepší, měli jsme nějaký jeden dokumentární film o neckingu, pettingu možná, tak to bylo jako revoluční, ale toho nezažil každý. A nám přišlo postupně, že by bylo super, aby se naše děti dozvídaly jak doma, tak to ovlivníme každý z nás, tak ve škole něco lepšího, víc věcí o tom, že sexualita je super věc, která může náš život obohatit, že se s ní musíme postupně naučit pracovat, že každý z nás je jiný, že nedá se nikde napsat, žena funguje takhle, muž funguje takhle, dohromady se to dělá takhle, protože každý z nás opravdu musí napřed prozkoumat tu svou vlastní sexualitu a to svoje vlastní tělo a naše přednášky a naše téma toho zdravého dospívání samozřejmě se netýká jenom sexu. K sexu patří i nějaká sebeúcta, sebeláska, patří tam vztahy, hranice, jak mám mít úctu k ostatním, když nemám úctu sama k sobě. Musíme, tohleto by měly ty děti cítit taky. A tohleto je nenaučíme, když nectíme my je, když nerespektujeme my je. Takže tohleto vlastně všechno obklopuje to téma sexuální výchovy. I to, že my přednášíme dneska dětem od školek až po střední školy. A ty děti i ve školkách je super, když už vědí, a často to vědí dokonce, ještě než tam přijdeme, což je super, že jejich tělo je jenom jejich, že jenom oni rozhodují o tom, kdo se jich dotýká, jak se jich dotýká. Když se jim něco nelíbí, tak mají mít možnost to vždycky říct a tak dále.
Jasně, takže já jsem si právě představoval, co ve školce tak říká, tak klidně o tom řekně ještě víc, jako co no, my, od té školky, jak se no, dá začít.
Je to zajímavé, že momentálně je opravdu náš nejúspěšnější program, nejúspěšnější přednáška Příběh těla, který je určen už od nejmenších. Přednášela jsem několikrát třeba 3letým dětem a bylo to super, musím říct, že většinou to byly nějaké lesní školky nebo místa, kde je vysoká koncentrace, jak já říkám, vymazlených dětí. A je vidět, že rodiče s nimi skvěle komunikují, ta školka super funguje, takže ty děti většinou spoustu toho, o čem jsme si povídali, už sami věděli a sami o tom říkali. A Příběh těla je seznámení s tím, jak naše tělo funguje, jak se potom proměňuje v pubertě. Děti hodně zajímají takové ty technické věci. Je zajímavé možná pro nás, pro dospělé, že když třeba jim ukážu, mám takovou sukničku, kde je miminko v břiše, v děloze, taková realistická malba, a děti většinou moc nezajímá, jak se tam to dítě dostane. Jo, a ty spermie a vajíčko, a často to i vědí už, jak to je, ale není to pro ně, protože už to vědí, to se dozvěděli, že prostě spermie a vajíčko, ten penis se dá dovnitř, a jo, to často pro ty děti fakt není téma, ale velmi je zajímá, jak se to miminko dostane ven a jak to jako je a co se tam přesně děje, a to je moc zajímavý, takže já dětem často i v těch školkách, i ve školách k tomu ještě čtu porodní pohádku, která se zaměřuje vyloženě na porod, jak má správně vypadat, a přitom je zpracovaná jako pohádka pro děti. A mám svůj kufřík pokaždé, když jdu do školy, a máme sice to téma, víme, odkud a kam se chceme dostat a co chceme dětem říkat, a povídáme si i o menstruaci, nebo kdy přijde chlapcům první poluce, nebo ejakulace, když poluce přeskočí a tak dále, ale zároveň jsem otevřená tomu, na co se děti ptají. Určitě vždycky zmiňuju aspoň trošku i LGBT téma, a velmi často se stane, že děti s ním nějakým způsobem přijdou sami, a třeba tohle téma není rozhodně naše hlavní, ale mám ho tam někde taky v kufříku, prostě tahák v podobě nějaké vléčky nebo tašky, a někdo se už v té školce nebo ve škole svým způsobem zeptá třeba na antikoncepci, tak si o tom můžeme krátce popovídat. Takže ty přednášky naše jsou zároveň tematické a jasné, víme, co řekneme, a zároveň hodně otevřené tomu, co ta která dětská skupina přinese, protože aby byla sexuální výchova dobrá, tak vždycky by měla vycházet z potřeb těch dětí, co oni řeší, na co se oni ptají.
Podcast je hodně pro rodiče, jako jakým způsobem i oni doma teda můžou přispívat. Ty jsi mluvila třeba o těch hranicích, tak i tam, i v rodině může vznikat takový to, že no, to se ti nelíbí, že ti dávám pusinku, nebo nevím, proč by ses měl přede mnou stydět, že seš nahatej. Mně napadají tady ty téma těch hranic. Tak co z tvého pohledu je, jako, nebo jak jsi to dělala ty, nebo co jsi objevovala ty v tom svým růstu rodičovským, jakože je dobrý tady okolo těch témat třeba předávat za takový hlavní myšlenky i doma, nebo jakým způsobem třeba, který nemusí každýho napadnout, bys přistupovala k věcem?
No, já samozřejmě nejsem žádná dokonalá matka, nebo děsně se snažím, ale rodičovství je něco, na co nás moc nikdo nepřipravil. Je to škoda, já si myslím, že to by měla být taky skoro předmět nejpozději na střední škole, nebo by se měly v těhotenství fasovat nějaké jako návody. Takže moje děti nejstarší prostě postupně byly takový tréninkový materiál. Já sama jsem třeba dítě, které bylo fyzicky trestané, takže já jsem i měla nějakou cestu od toho, než jsem se od tohohle odpojila.
Ale co jsi měla i tendenci to opakovat?
Jo. Tak je to taková zkratka, kterou má myslím dost jako zažranou každý, kdo tím jako dítě prošel. Prostě tohle se řeší takhle. Když mám vztek, tak ho praštím. Tak já jsem se naučila třeba potom rozbíjet vařečky o židle a tak.
Ale no, tak to je... Počkej, možná bych se u toho trošku zastavil ještě, protože může to být hodně důležitý. Já, jako, ono se o tom míň mluví, protože my už jako třeba rádi pak skočíme do toho, není to úplně dobrý to dělat a já to přece nedělám, ale taková ta cesta ven z toho, já se s tím setkávám někdy, s lidma konzultuju, tak jsem rád, že jsi to upřímně jako řekla, jak tomu, jako říkala, rozbila svařečky, co, nebo nějaký ještě třeba postoj psychický, který může pomáhat, jako proč to vůbec nedělat, jako kde se objevil třeba u tebe? Bylo to spíš na základě informací nebo nějakého vlastního vnitřního pocitu?
Myslím si, že rozhodně na základě informací. Já myslím, že je snadné být osvícencem, jo? Nebo, ale tohle to je spíš, že jsme vyšli z toho bludného kruhu, protože v našem dětství a kolem nás a našim rodičům to prostě připadalo normální, protože oni v tom vyrostli. Moje oba dva rodiče podle mě vyrostli ve fyzických trestech hodně a myslím si, že fakt to musí být vědomá věc, že přijmu tu informaci. Já jsem přesvědčená už dávno od doby, kdy jsem měla, když byly moje děti malé, že fyzické tresty nejsou v pořádku a že to je slepá ulička. Ale trvá chvilku, než člověk fakt opustí to svoje naučený. Dneska si to já osobně nedovedu představit, jo? Ale tak je to tím, že nemám asi úplně malý děti, ale vlastně, nevím, máme malý vnoučata, mě by nikdy vlastně nenapadlo je praštit. Maximálně mě napadne třeba, když holce sápe na sourozence nebo něco, tak ho popadnu do náruče a znemožním mu to, jo? Tak to je taková jako fyzická překážka, ale myslím si, že fyzické tresty je jasná věc, že jsou špatně. A taky je to informace, která by byla super, kdyby se učila už ve škole, protože vnímám ve společnosti pořád tu tendenci to omlouvat, protože my jsme v tom vyrostli. To je mimochodem velký téma i v tom porodnictví, protože my jsme vyrostli v tom, že nám všechny děti sebrali a taky jsme zdraví. My jsme vyrostli na Sunaru, tak co furt naděláte s tím kojením. Myslím si, že je důležitý říct si, co bylo špatně a co už nebudeme opakovat.
No, a tak ty jsi mluvila, že jedna věc je tak jako vědět, že už to není dobrý následovat, pak, že jsi hledala nějaký, protože ona tam je i ta rovina nějakýho, že už ta situace se nedá vydržet. A je to nějaký to ukončí, nebo je tam i nějaká, často to děláte, když pro sebe, se mu nějak uleví z toho vzteku, tak možná to je ta rozbít vařečku je lepší než... Ale určitě to patří i do toho tématu nějakého toho vztahu k tomu svýmu tělu, který, o kterém mluvíme, že ten fyzický trest tam vnáší jako zvláštní prvek. Že? Jako, že
jo, určitě. My říkáme dětem nikoho nebouchej nebo tě praštím. To je, to, přesně, je to úplně absurdní. Jo, tak já myslím, že je jasný, že bychom měli děti respektovat. Zároveň rozhodně si myslím, že je pro děti užitečný, když cítí ty hranice a když jim je láskyplně, ale jasně nastavujeme. Já jsem hodně důsledná, ale zároveň postupně ty hranice vlastně hodně těm dětem rozvolňuju. My se tady bavíme v okamžiku, kdy mojí dceři je nejmladší je 13 a já si nedovedu představit už, že některý témata bych jí třeba vnucovala, nebo bych jí něco, já jí nutím, aby mila nádobí každou středu, protože to máme takhle rozdělený, jo. A je to tak domluvený, ale mnoho věcí už dávno nechávám na ní a myslím si, že to je nějaká cesta postupně předávat těm dětem kompetence, ale když jsou malí, tak je pro ně podle mě super, že my jako ty hranice a ty pravidla nějak společně, nebo my nastavujeme a postupně to tvoříme společně. Takže já už vlastně dneska, tohle to úplně není jako moje osobní téma, že bych jako já musela teď bojovat s tím, jestli někoho jako praštím.
To
nebo,
jsem pochopila, nebo vyteču že už je to dávno vsteky. Pryč.
Ale... Já jsem i dost trpělivá, protože moje nejstarší dcera například už 14 dní nezametla koupelnu. A já trpělivě čekám, pořád se tam válí ty samý bordílky, co tam byly a už na to téma děláme jako legrace a myslím si, že tento týden ji zamete. To je zrovna extrémní příklad, jo, ale jako já už dneska se vlastně nevytáčím. A jinak se vrátím zpátky k tomu. Samozřejmě, že bychom měli děti respektovat, učit je v první řadě i úctě ke svýmu tělu a naslouchat svýmu tělu, protože potom je naučíme i úctě k těm ostatním. Já moc jako vůbec...
A jak třeba to můžu dělat? Já asi mám nějaký svý cesty, ale jako, že jaká je tvoje představa učit dítě naslouchat svému tělu třeba? Aby jsme to ještě zkonkretizovali. Aby
se... No, asi se i na to ptát, nejsi unavená, tak je. Jestli jsi unavená, tak si teď můžeme odpočinout, nebo když jsi unavená, tak je nejlepší se na chvilku sednout a nemusíš tady už tohleto dělat, nebo tak jako navrhovat.
Já jsem se vždycky dětí třeba ptal, jako, že nemáš hlad třeba, ale ne, jako, že musíš se najíst, ale právě třeba jenom, aby si vůbec položili tu otázku, než jim to jako říct, teď to musíme udělat nutně, tak něco v tomhle duchu, jako, že spíš zvědomovat, jako, co třeba i nějakou otázku, nebo poznamenat něco, představu si, že bych byl unavený.
A ty jsi zmínil i to pusinkování, tak to je další věc, že jim nebudeme zbytečně ukazovat, že někteří dospělí smí všechno, ale ty ne. Takový to jako, ale tak babičce dej pusu, tak ona se s tebou chce dát pusu, tak jí musíš dát pusu. Jo, je super, když jako chudáci někdy babičky, to je pravda, jo. Když naučíme ty děti odmítat všechny pusy, ale můžeme děti postupně naučit tomu, že prostě si umějí říct a říct babi, mám tě ráda a ráda ti dám pusu, ale ne milion pus, ale jednu na uvítanou a jednu na rozloučenou třeba. Aha. Když nebudeme děti nutit do toho, do čeho se jim nechce. Nahota je další věc, ale na druhou stranu tady někdy narážíme a hodně se s tím potkáváme s ostatními rodiči, že někdy my jsme ti, kteří třeba chtějí být zrovna v koupelně nazí, tak a naše děti to třeba nemají rádi, tak i tam je potřeba se domluvit. Hele, teď jdu do koupelny a rozhodně tam budu nahá, tak kdo to nechce vidět, ať tam nechodí. Aby to byla i opačný nějaký respekt. Jinak jako samozřejmě děti v nějakém věku se některé začnou stydět, některé ne, tak k tomu jako taky nějak se respektem přistupovat.
My jsme vždycky dělali jako nějaký pravidlo doma, jakože když někdo řekne dost nebo stop, takže ten druhý ho má nechat. Dělali jsme to nejdřív jako v tom sourozeneckém vztahu a pak mi došlo, jak je to užitečný i jako když ty děti můžou to říct nám, že už si ze mě nedělej legraci nebo už tady nedělej tohle, už mi dávej ty. Jakože pak jim to pomáhá vlastně, že jako i my respektujeme to, když někdo řekne tohle už je na mě moc, dost. Já třeba zrovna dneska ráno jsem vtipkoval a nějak jsem to překročil, takže... Takže ale je dobrý, když to ty děti můžou prostě říct a dát to najevo a my za to pak ještě nezačneme, prosím tě.
No to je super, ale vy jste právě zrovna příklad těch rodičů, vy dva, kteří to už věděli, než ty děti měli, protože jste to vystudovali. Takže vy jste pro mě takový vzor jako profi přístupu. Tak my jsme ty pěšáci, co si to jako museli projít sami.
Jako my jsme sice něco studovali, ale i já jsem si to pak ještě musel překládat pro tu, a to si nemyslím, jako třeba v terapii, a pak se to ještě překládat do toho rodičovství a musel jsem vzít ty knížky o tom rodičovství a bylo to pro mě pak jednodušší možná pochopit. Pro Álu asi ještě víc, protože se zabývá tou dětskou psychologií a pracovala s dětma. Já jsem děti jako měl až ty svý v péči nějak a předtím jsem jich viděl pár a hodně se mi změnil názor, že myslím si, kdyby mi bylo 20 a někdo by se mě ptal, jestli je v pořádku dát děti facku, jak bych možná říkal, že jo. Ale jakmile už jsem ty děti měl, jak jsem si to nedovedl představit. Je to jako takový zajímavý, jakože by se to mělo dělat, že bych to obhajoval třeba. Ale bylo to až s tím mým dítětem, to je jako zajímavý proměna i toho pochopení pak některých věcí, že proto je to možná těžko učit dopředu, než když ta metavazba nebo ten cit jako k tomu dítěti, se kterým má člověk něco už společného, už se tam probouzí ta péče. Jak jsi říkala, víš, o tom, po té prevenci, jako připravat na to děti, že bez toho vztahu se to těžko chápe, ty informace v těch učebnicích, nebo tak. A proto možná je dobrý to podchycovat v těch fázích, přesně ten těhotenství, porod, to ta rodičovská, nebo jakože jako odkrývat to postupně, že to moc dopředu ani nejde, ale samozřejmě se to učíme v těch jiných vztazích, takže už to, jak se chováme k našim dětem, je ovlivní v tom, jaký budou rodiče, že jak to zažívají.
No a jinak, když už se otevřel to téma fyzických trestů, tak mě to samozřejmě mrzí, že jako mě to stálo několik v uvozovkách mých prvních dětí, na kterých jsem to nějakým způsobem se toho teprve zbavila, takže mnohokrát jsem se jim omluvila za to a myslím si, že ta dobrá osvěta by pomohla tomu, že by třeba rodiče tuhle cestu opustili ještě než ty vlastní děti budou mít.
To byla Petra Sovová. Jestli o její práci chcete vidět více, navštivte web iham.cz a nezapomeňte na festival o těhotenství, porodu a rodičovství, který se koná od 15. května do 21. května v Holešovické tržnici. Informace o něm je na www.respektporodu.cz. Pokud vás zajímá téma moderní výchovy, navštivte web rodicovskaposilovna.cz a jestli si chcete poslechnout celé naše povídání s Petrou, najdete je pouze na www.pickyy.cz/rodicovskaposilovna. A já se budu těšit zase příště.